بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi mavzumizni fitna paytida qo'lga ham tilga ham ehtiyot bo'lish kerakligi haqidagi nuqtadan boshlaymiz. An Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Vaylun lil arab min sharrin qad iqtarab aflaha man kaffa yada." Bu hadisni avvalan bir qismini eslab o'tganmiz, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kun tunda uyg'onib ketib mana shu so'zni aytganlar. Ya'ni arablarning holiga voy bo'lsin. Yaqinlashib kelayotgan yomonlikdan arablarning holiga voy bo'lsin deganlar. Va yana bu hadisning davomida aflaha man kaffa yadahu. Mana shunday holatda qo'lini tiygan inson najot topdi dedilar. Ya'ni fitna paytida qo'lini tiygan odam najot topishini marhamat qildilar. Abu Dovud rivoyatlari. Yana Muslim rivoyat qilgan mashhur hadisda esa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd deganlar. Mendan keyin sizlar bir-birini boshini kesadigan kofirlarga aylanib ketmangiz dedilar. Bu ham insonlarni fitna paytida ehtiyot bo'lishga chaqiradigan hadis. Ya'ni odamlar shunday mohiyati aniq bo'lmagan ishlarga aralashib, kofirlar qiladigan ishni qilishlari yoki kofirga aylanib qolishlari xavfidan ogohlantirdilar. Mana bu hadis ham e'tiborli hadis. Anna Udaysata binti Uhban radhiyallohu anha qolat: "Lamma ja'a Ali ibn Abi Talib ha huna al-Basra dakhala ala Abi Udaysa binti Uhban radhiyallohu anhu aytadilarki, Ali ibn Abi Talib Basraga kelgan paytlarida mana otamni oldilariga kirdilar. Ya'ni o'sha Ali radhiyallohu anhu zamonlarida bo'lgan fitnalarga bog'liq masala. Shu musulmonlar jamoasi ulkan xalifalik ikkiga bo'linib, musulmonlar ikkiga bo'linib turgan bir og'ir damda Ali radhiyallohu anhu xalifa bo'lib saylanganlardan keyin musulmonlarni birlashtirish uchun ko'p harakat qilganlar. Ana shu harakatlarida u kishi Basraga borganlar. Shunda odamlarni bir yo'lga jam bo'lishga da'vat qilganlar. Uhbon qizi Udaysa rivoyat qilib aytadilarki, Ali Basraga kelganlarda mana otamni oldilariga kirdilar. Keyin aytdilarki, ya Aba Muslim ala tu'inini ala haula'il qawm. Ey Abu Muslim, mana bu qavmga qarshi kurashda menga yordam berasizmi dedilar. Qala bala, otam mayli dedilar dedi. Fada'a jariyatan lahu. Shundan keyin o'zlarini xizmatkor qizchalarini chaqirdilar. Ya'ni bu kishining otasi. Ya jariyatu akhriji sayfi. Ey qizcham, mani qilichimni olib kelgin dedilar otam deb hikoya qiladi Udaysa. Qala fa akhrajathu. Keyin qilichni olib kelib berdi haligi qizcha. Keyin otalari qilichni qinidan sug'urdilar. Fasalla minhu qadra shibrin. Bir qarichcha sug'urdilar qilichni qinidan. Fa iza huwa khashab. Qarasa u yog'och ekan. Ya'ni qilich sug'urildi, qarasak yog'och. فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذوا سيفا من خشب مني خليلم دوستم وسزنين أماكنزنين أغلى صلى الله عليه وسلم دب اتبتلر كم اتبتلر پيغمبر صلى الله عليه وسلم اتبتلر أماكنزنين أغلى Menga shunday vasiyat qilganlarki, agar musulmonlar o'rtasida fitna bo'ladigan bo'lsa, yog'ochdan qilich yasab olishimni vasiyat qilganlar. Fa in shi'ta kharajtu ma'aka. Agar mana xohlasangiz, siz bilan birga chiqaveraman dedilar. Ya'ni men shu qilich bilan chiqaman siz bilan birga urushga dedilar. Qala Ali aytdilarki, la hajata li fika va la fi sayfika. Sizni ham keragingiz yo'q, qilichingizni ham keragi yo'q, deb Ali keyin chiqib ketdilar. Bu hadisni inshaalloh keyinroq yana eslaymiz. hozircha buni esinglardan chiqarmay turasizlar. Ya'ni bu hadisda demak Ali radhiyallohu anhuga qo'shilmadi. U kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarini, vasiyatlarini hujjat qilib, shunga amal qilgan tarzda Ali radhiyallohu anhu bilan birga urushga chiqmagan odamning hikoyasi bu. Ya'ni qo'lini tiyishga qanday e'tibor berishgan odamlar. Fitna paytida qo'lni va tilni tiyish nihoyatda muhim amallardan biri ekan. Endi tilni tiyish haqida mana bu hadisga murojaat qiling. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qala satakunu fitnatun samma bakma'u amya. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, yaqinda fitna bo'ladi. Shunday kar, gung, soqov, ko'r fitna bo'ladi dedilar. Buning sharhini avvaldagi suhbatimizda aytib o'tdik. Yani kar degan nima degani? Hech kim hech narsaga quloq solmaydi, bir-biriga quloq solmaydi, haqqa hech kim quloq solmaydi. Ko'r degani to'g'ri yo'lni hech kim ko'rmaydi. Soqov degani haq so'zlar ko'milib ketadi. Haq gapni gapiradiganlar ham bo'ladi, hech kim uni eshitmaydi. Xuddi yo'qdek, xuddi hamma soqovdek, na'uzubillah. Abu Dovud rivoyat qilgan hadis. Mana shunday fitna bo'ladi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kimki shu fitnaga qarshi chiqsa, ya'ni fitnaga yuzma-yuz kelsa, fitna uni yutib yuboradi, halok qiladi. Va ishroful lisan fiha kavuqu'is sayf. Shunda tilni erkin qo'yish xuddi qilich bilan chopishga o'xshaydi dedilar. Qilich tushgandaydir. So'z shunaqa paytda gap gapirish qilich bilan barobar, qilich bilan chopgan bilan barobar. Yoki al-lisanu fiha ashadd min waq'i as-sayf. Abu Dovud rivoyatlar. O'sha paytdagi til qilich bilan chopgandan ko'ra qattiqroq bo'ladi dedilar. Bu nima degani? Hech narsa demasdan jim o'tirish deganimi? Nima degani? To'g'ri gapni gapirish kerak, lekin til qilichdan ko'ra qattiqroq deganlari ehtiyotsizlik qilib gapirgan gap o'sha paytda qilichdan ko'ra yomonroq oqibatlarga olib keladi. Va o'sha bir og'iz yomon gap, noto'g'ri gap, noo'rin gap, qaltis gap, vaziyat qaltis bo'lib turgan mahalladagi gapirilgan gap bir qancha odamlarning hayotiga, umriga zomin bo'lishi mumkin. Qancha odamlar qirilib ketishiga bir og'iz so'z sabab bo'lishi mumkin. Chunki o'sha bir og'iz so'z bilan urush boshlanishi yoki bir og'iz yaxshi, o'rinli, hikmatli so'z bilan bu narsa tinchishi mumkin. Fitnalar oldini olinishi mumkin. Mana bu quyidagi hadisda ham shu narsaga ishora bor. Abdulloh ibn Umardan bo'lgan rivoyat. U kishi ham mana shu fitnalar zamoniga to'g'ri kelganlar, u kishining hayotlari. Ya'ni sahobalardan juda ko'pchiliklari fitna paytida, fitna urushlarida ishtirok qilishgan, shunda hozir bo'lishgan. Muaviya radhiyallohu anhu bilan Ali radhiyallohu anhu o'rtalarida bo'lgan mojarolardan hikoya qiladilar. Odamlar tarqalib, ya'ni hakamlar harakat qilib, isloh qilishga, kelishtirishga, musulmonlarni birlashtirishga bo'lgan urinishlar foyda bermagan. Odamlar tarqaldilar, uchrashdilar, tarqaldilar, hakamlar uchrashdilar, tarqaldilar. Iloji bo'lmadi. Shundan keyin Xataba Muaviyatu Muaviya bir xutba qildilar deydilar. Abdulloh ibn Umar: "Man kana yuridu an yatakallama fi hadha al-amr falyutli' lana qarnahu." فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. Muaviya shunda xutba qilib aytdilarki, kimki mana shu ishdan umidi bo'lsa, kimki mana shu bizning ishimiz haqida gapi bo'lsa, qani gapirsin, chiqsin o'rtaga, qani bir o'zini ko'rsatsin-chi, dedi u kishi. Shubhasiz biz bu ishga o'sha gapiradigan odamdan ko'ra va uning otasidan ham ko'ra biz loyiqroqmiz, deb u shu xutba qildi. Ya'ni xalifalikka biz loyiqmiz. Bu ishni biz ushladik, biz ushlab turamiz. Bizdan boshqasi hech kim bunga yaqinlasha olmaydi. Qani gapirib ko'rsin-chi. Qani kim gapi bo'lsa gapirsin. Oldindan aytaman degandek, o'sha gapiradigandan uning o'zidan ham, otasidan ham ko'ra loyiqroq qilib bizmiz deb aytdilar. Qala Habib ibn Maslama. Fa hal ajabtahu? Habib ibn Maslama shunda Abdulloh ibn Umarga aytdilar, bu gapga javob qilmaysizmi? Dedilar. قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول من شند تنمم دي يجب يعني برني يجب بر خطر جان بولب منا بو گفنا ايت مخشو بولدم ديدلار أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام بو إشكا bu o'ringa sizdan ko'ra sizga qarshi urush qilgan otangizga qarshi urush qilgan urushib sizlarni islomga olib kirgan odam haqliroq degim keldi deydilar. Ya'ni bu bilan bir rivoyatda Alini bir rivoyatda Umarni nazarda tutdilar degan ta'riflarni tahlillarni berishgan ulamolar. To'g'rirog'i Ali roziyallohu anhu deyishadi. Ya'ni o'sha paytda Ali roziyallohu anhu bilan bo'lgan o'rtada mojaro. Ya'ni ikkita ulkan jamoa, bu yoqda ham 100 minglab, bu yoqda ham 100 minglab odam. Shunda kelishuv bo'lmadi o'rtada, Muoviya o'zlarini o'rinlarida qoldilar, Ali esa bu tomonda xalifa bo'lib qoldilar. Shundan keyin mana shunday har xil fitna gaplar bo'ldi. Ular o'zlarini haq deb bilishdi, bular o'zlarini haq deb bilishdi. Mana bu so'z bo'ldi. Bu so'zga javoban Abdulloh ibn Umar shunaqa demoqchi bo'ldim. Ya'ni bu o'ringa haqli bo'lgan odam bu odam, ya'ni Ali radhiyallohu anhu qachon musulmon bo'lgan? Muoviya va uning otalari qachon musulmon bo'lgan? Muoviyaning otalari kim edi? Abu Sufyan, rahmat. Xandaq g'azvasida ham, Uhud g'azvasida ham asosiy jang qilgan, jihad qilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan yonma-yon turgan, jon olib jon bergan zotlar bu yerda turibdi. Xandaq g'azvasida bo'lsa, ya'ni Ahzob g'azvasida bir qancha arab qabilalarini, mushriklarni gijgijlab, jamlab, hammasini yig'ib, to'plab, musulmonlarning ustiga olib kelgan, boshlab gijgijlab olib kelgan Abu Sufyon bo'lganlar o'sha paytda. Abu Sufyonning o'g'illari Muoviya bo'lgan. Ya'ni musulmonlarni yo'q qilamiz, qaramiz deb kelishgan, urush bo'lmasdan Allohning qudrati bilan ular keyin qaytib ketgan, qochib ketishgan. Shu narsalarga ishora qilyaptilar. Ya'ni sallaga qarshi urush qilib, sallani islomga olib kirgan odam bor-ku bu yerda. Demoqchi bo'ldimmi dedilar. Fa khashitu an aqula kalimatan tufarriqu baynal jam'i va tasfiku ad-dam. Va men shunday shu so'zni aytib, musulmonlar jamoasini yana ham parchalab, o'zi kelisholmay turgan narsani yana ham orasini uzoqlashtirib yana ham ko'proq qon to'kilishiga sabab bo'lib qolmayin deb qo'rqib shu gapni aytmadim dedilar. Va yuhmalu anni g'ayru zalika, keyin u mani gapimni boshqacha qilib ta'riflab, boshqacha sharhlab, har xil qilib odamni talqin qilib yormasin, tarqatib yormasin, yoniga odamni qo'shadi, uni o'zicha sharhlaydi, bu dedi, bu dedi, mana bu degani, bunaqa degani deb odamni tarqatib yoradi-ku. Shundan ham ehtiyot bo'ldim dedilar. فذكرت ما أعد الله تعالى في الجنان الله تعالى جنتda tayyorlab qo'ygan mukofotlarni esladim dedilar. Ya'ni bu dunyoda nima ish bo'lsa ham oxiratda Alloh aytgandek bo'ladi. Bu dunyo hikmatli, fitnali dunyo. Haq tepada, haq pastda, nohaq tepada va hokazo har xil o'rinli, o'rinsiz ishlar bo'lib boradi. Lekin Alloh taoloning oxiratdagi hisob kitobini va dunyoda ko'rilgan tortilgan jabrustam nohaqliklarga Alloh albatta oxiratda chiroyli javob mukofot qilishi berishi va ularning hammasining o'rnini to'ldirishini esladim dedilar. Shu ma'noda eslab keyin jim bo'la qoldim dedilar. Bu ham fitna paytida sabr qilish, tilni tiyishga bir misol. Va o'sha bilan musulmonlarni bugungi kungacha islom dinini yetib kelishi o'sha ko'priklardan o'tgan, ya'ni o'sha ishlar, o'sha voqea, hodisalar ko'prik bo'lgan. O'sha bilan islom ummati saqlanib qolgan. O'sha bunday voqealar bo'lgan bo'lsa ham, musulmonlar o'shanday ulkan ikkita jamoaga ajralib qolgan bo'lsa ham, lekin har ikki tomonning ham xizmati bo'lgan shu islomni bugungi kungacha yetib kelishida, islomni saqlanib qolishida. Bu voqealarga birozdan keyin yana bir murojaat qilamiz. Fathul Bari da yozadilar. Qad kana min amri an-nasi ma tarayna falam yuj'al li min al-amri shay'un muraduhu bizalika ma waqa'a bayna Ali va Muaviyata min al-qital fi Siffin. Bu Siffinda bo'lib o'tgan Hazrat Ali va Muaviya o'rtalaridagi urushlarga ishora edi. o'sha paytda odamlar jamlanolmay qoldilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu tomonlaridan Abu Musa Ash'ariy hakam bo'lganlar. Hazrati Muaviya radhiyallohu anhu tomonlaridan esa Amr ibn al-As radhiyallohu anhu hakam bo'lganlar. Har ikkovlari ham ulug' sahobiy. Bular uchrashib, o'rtada muzokaralar olib borishdi, kelishtirishga harakat qilishdi, lekin iloji bo'lmadi. Chunki buning boshlanishi qayerdan boshlangan edi bu fitnalarni? Rahmat. Usmon radhiyallohu anhuning o'limlaridan boshlangan, ya'ni qatllaridan, shahodatlaridan. U kishini dushmanlar, munofiqlar halok qilishgan, uylarida o'ldirishgan. Shunday ulkan islom xalifaligida qancha kuch quvvat bo'la turib, shu narsani oldini olishning iloji bo'lmay qolgan. Musulmonlarning kuchi kamligidanmi? Kuch bor edi, lekin fitnaning zo'rligidan, fitnaning kuchliligidan shu yerda ulkan qudrat bor edi. Islom xalifaligining nihoyatda hududlari kengayib ketgan edi. U yog'i Yaman, u buyog'i Afrikagacha, bu tomoni Osiyoni bir qancha qismlari, hozirgi kundagi Suriyayu Iroqu, bular hammasi judayam ulkan bir davlat edi. Lekin o'sha davlatning poytaxtida, Madinada, xalifaning uyida shu narsa sodir bo'ldi. Bir qancha muddat Usmon radhiyallohu anhuni qamal qilib turishdi dushmanlar, munofiqlar, fosiqlar. Lekin shu narsani oldini olishning iloji bo'lmadi. Oxiri uylarga kirib borib, bostirib kirib, Usmon radhiyallohu anhuni Qur'on o'qib o'tirgan joylarda halok qilishdi, shahid bo'ldilar. Bu yerda Muaviya radhiyallohu anhu o'sha paytda Shomda u kishi valiy edilar. Ya'ni Usmon radhiyallohu anhu tomonlaridan tayinlangan valiy edilar. Ya'ni shu Suriya, Iroq va mana shu hududlarning hammasiga u kishi hokim edilar. O'zlari tomonidan askar jo'natdilar. Ya'ni Usmon radhiyallohu anhuga yordam berish, u kishini himoya qilish uchun. Lekin u askar yetib bormasdan turib bu voqea sodir bo'lgan. Va ana o'shandan keyin fitnalar boshlanib ketdi. Usmon radhiyallohu anhuning qotillarini topib jazolash talabida mustahkam turdilar Muaviya radhiyallohu anhu. Nihoyat shunday xalifa, islom davlatining xalifasi o'ldiriladi-yu, shu narsa izsiz ketadimi? Undan keyin xalifa saylash harakati boshlangan, ya'ni o'sha fitnalarni oldini olish uchun Ali radhiyallohu anhuni xalifa qilib saylashgan musulmonlar. U kishi majburlikdan xalifalikka rozi bo'lganlar. Bu ish ham juda ham osonlik, yengillik bilan bo'lgan emas. Lekin o'sha paytda Usmon radhiyallohu anhuning qotillarini topib jazolashni xalifa orqaga surganlar, ya'ni Ali radhiyallohu anhu keyinga surganlar. Chunki tarixchilar aytishadiki, u kishining qo'lidan kelmasdi o'sha paytda, ilojini qilolmasdi. Chunki o'sha dushmanlar nihoyatda ko'payib ketgan va musulmonlarning ichiga kirib ketgan, Ali radhiyallohu anhuning ham tarafdorlarining ichiga kirib bekinishgan edi. Ali radhiyallohu anhu o'sha paytda agar qotillarni qidirishga tushsalar, ularni jazolashga harakat qiladigan bo'lsalar, davlat yana to'ntarilib, ish yana yomon tomonga qarab ketardi. U kishining bu hikmatidan edi, u kishining ishi to'g'ri edi deb ulamolar xulosa qilishgan. Lekin o'sha paytda hazrati Oyisha radhiyallohu anha va Talha, Zubayr, bir qancha ulug' sahobiylar bu ishga qarshi chiqishgan. Ya'ni bu noto'g'ri, Alining qilayotgan ishi noto'g'ri. U hozir birinchi ish darhol Usmonning qotillarini, dushmanlarini qidirib topib jazolash kerak edi degan talabda ular Iroqqa qarab yo'l olishgan. Keyin iroqliklarni mana shu narsaga ko'ndiramiz va Aliyni shu narsaga ko'ndiramiz deb askar to'plash uchun, odamlarni yig'ish uchun bir qancha sahobalar Iroq tomonga, Shom tomonga qarab ular safar qilishgan. U tomondan esa Muaviya radhiyallohu anhu shu talabda qattiq turganlar. Ya'ni biz bayat qilmaymiz Aliyga to qotillar topib jazolanmaguncha deganlar. Usmon radhiyallohu anhuning qarindoshlari ham bo'lganlar, ya'ni Muaviya, ular qarindosh ham bo'lishgan. Mana shunday qilib fitnalar kuchaygandan kuchayib ketdi. Musulmonlar shundan ikkiga ajrilishdi. Muaviya tomonida bo'lgan juda ko'p sahobalar Aliyga bayat berishmadi, Muaviya bilan birga qolishdi va keyin o'rtada Siffinda qattiq urush bo'ldi va bu urushni tinchitish uchun Qur'onlarni ko'tarib chiqishdi. Keyin hakamlar tayinlanib, ikki tomondan hakamlar uchrashdi. Ali tomonlaridan va Muaviya tomonlaridan, lekin bundan biron bir natija chiqmadi. Ana o'sha paytda bo'lgan hodisalardan biri, so'zlardan birini biz yuqorida eslab o'tdik. Muaviyaning fikrlari nima edi? Shu borada Fathul Boriyda yozadilarki, "Wa kana ra'yu Muaviyata fil khilafati taqdimul fadil fil quwwati wal ra'yi wal ma'rifati ala al fadil." Bu kishi mana shu o'rinda xalifalikni quvvati, fikri, ma'rifati, qudrati kuchli bo'lgan odam, agar u mafzul bo'lsa ham shu birinchi o'rinda bo'ladi, shu oldinga suriladi, ish shuning qo'lida bo'lishi kerak. Islomga kim birinchi kelgan, kim ko'p ibodat qilgan, kim birinchi hijrat qilgan, u narsaning hozir ahamiyati yo'q deb u kishi shu fikrda bo'lgan ekanlar. Va ra'yu Ibn Umar bi xilofi zalik. Ibn Umarning esa fikri buning teskarisi bo'lgan. وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي الفتنة مفضول odamga bayat qilinmaydi illa fitnadan qo'rqilsa fitnadan saqlanish uchun bayat berish mumkin deb aytardi bu kishi. Ya'ni mafzul degan darajasi pastroq odam. Fozil darajasi yuqori odam. Ya'ni bu yerda darajalarga qaraladigan bo'lsa, kim avlo, kim loyiqroq deilsa ma'lum edi. Ya'ni Ali radhiyallohu anhu yoshligidan boshlab musulmon bo'lgan va umrlari jihodda, mana shunday mashaqqatda, mehnatda, qiyinchilikda din uchun xizmatda o'tgan. Bu o'rinda lekin fikrlarni qarang, fikrlar xilma-xil qarama-qarshi bo'ldi. Xo'p, u kim nima xizmat qilgan bo'lsa, Alloh beradi-ku uni mukofotini degan gap ham noto'g'ri emasdi. U bekor ketmaydi-ku, uni mukofotini bizni mukofotlashimiz shart emas-ku, biz islomni ushlab qolishimiz kerak. Biz davlatni ushlab qolishimiz kerak. Biz ishni mustahkam olib borishimiz kerak. Buning uchun kuch kerak, quvvat kerak, qudrat kerak, ma'rifat kerak, siyosat kerak. Bu ham fikr deb, bu ham noto'g'ri fikr emas-ku. Bu fikrda edilar Muaviya va o'kishining yonidagi bo'lgan sahobalar. Ibn Umar radhiyallohu anhu ning oldilariga yana bir odam kelib, mana shu ishda ishtirok qilishga taklif qilganlar. Ba'zilar demak o'rtada turishgan. Ibn Umarga o'xshaganlar u yoqqa ham bu yoqqa ham qo'shilishmagan. Ali va Muaviya tomonlarda ko'plar sahobalar bo'lishlari bilan bir qatorda ba'zi sahobalar o'rtada turishgan. Hech qaysi tomon bilan birga bo'lishmagan. Shulardan birlari Abdulloh ibn Umar edilar. Bu kishining huzurlariga odamlar kelib ko'ndirishga harakat qilishgan. Yordam bering siz ham, ya'ni bu kishining so'zlari o'tadigan e'tiborli, obro'li, olim sahobalardan birlari. Juda ko'plab hadislar rivoyat qilgan. Rasululloh bilan kichkinalik paytlardan doimo birga yurgan. Shunday e'tiborli shaxslar hech narsaga aralashmasdan turishlari qanday bo'ladi? Yo u yoqqa, yo bu yoqqa o'tmaydilarmi deganday. Bir odam kelib, "Ya Abu Abdurrahman, ala tasma'u ma zakarallohu fi kitobihi? Axir Alloh kitobida aytgan-ku, eshitmaysizmi? Va in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu" degan oyat. "Fa aslihu baynahuma." Agar mu'minlardan ikki toifalar urushib qolsalar, bas ularni o'rtalarini isloh qilinglar deb Alloh aytgan-ku, to'g'rimi? Qur'onda Alloh shuni buyurgan bo'lsa, aynan shunaqa ish bo'lib turgan bo'lsa, musulmonlar ikkiga bo'linib urush chiqib turgan bo'lsa, Alloh nimaga buyuryapti? O'rtasini isloh qilinglar bularni degan. Hatto "Qotiluhum hatta la takuna fitna" degan oyat ham keladi Baqara surasida. وقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله بو حجرات سورасида яъни баги zulm qilib haddidan oshayotgan tomonga qarshi urush qilinglar toki ular o'zini chegarasiga o'rniga qaytguncha deb Alloh buyurgan. Agar ikki tomon urushib qolsa, qaysidir bir tomon nohaq bo'ladi, qaysidir bir tomon haddan oshgan bo'ladi. O'shanga qarshi urushinglar. Agar isloh bo'lmasa, tuzalmasa, kelishmasa, sulh tuzilmasa, tinchlik bo'lmasa, urushinglar degan. Buni Alloh buyurgan. Bu odamzodning fikri emas, Allohning buyrug'i. Shunday oyat bor, lekin siz nima uchun bir yil haj qilasiz, yana bir yil umra qilasiz, jihodga bormaysiz deb Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ga shunday murojaat qildi bir odam. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الاسلام قليلا biz buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida qildik bu ishni dedilar. O'sha paytda islom oz edi, islom zaif edi dedilar. Ya'ni Alloh va qotiluhum hatta la takuna fitna. Fitna urchib ketmasin uchun, fitna tarqamasin uchun ularga qarshi urushinglar degan Alloh. mana fitna bo'lib yotibdi, lekin siz bo'lsa qaralashmayapsiz deganda, biz buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida qilganmiz. O'sha fitna bosilsin uchun islom zaif bo'lib turgan paytda biz urush qildik, rasululloh bilan birga bo'ldik, shu ishni qildik. Hatto kasrul islom, endi islom ko'paydi, hozir musulmonlar ko'paydi, falam takun fitna, endi fitna qolgani yo'q deb javob berdi u kishi. Shunday qilib, u desa u deb, bu desa bu deb hujjat javob keltirib, olim sahobiy, ummatning ustozi aralashmadilar bular. Fitnadan o'zlarini tiyib bir chetda turdilar ular. Bu fitnalarning boshi hali aytganimizdek Usmon roziyallohu anhu zamonlarida boshlangan edi. Huzayfaning so'zlari bor ekan bu o'rinda: "Avvalul fitan qatlu Usmon va oxirul fitan ad-dajjal." Boshlanishi Usmonning o'ldirilishi, oxirisi Dajjal. Demak, fitna davom etaveradi. Shu Usmon roziyallohu anhu zamonlaridan boshlandi, endi yo oxiri Dajjal chiqqunga qadar bu davom etaveradi. Demak, bu boradagi mavqif yoki e'tibor hammaga tegishli. O'sha paytda o'zida bo'ldi-yu, endi tugadi emas. Ya'ni bu hazrati Ali yu Muaviya yu yoki Ibn Umar yu yoki Oyisha roziyallohu anhum ajma'in o'shalarning zamonida o'sha bo'ldi-yu, endi bo'ldi emas. Demak, bu narsa boshlangan. Endi u to'xtamay davom etar ekan qiyomatga qadar. Na'udzu billah minal fitan ma zahara minha va ma batan. Navaviy yozadilarki, واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد. Payg'ambarning hadislaridagi va'idga kirmaydi bu sahobalar o'rtalarida to'kilgan qonlar. Payg'ambar alayhi salomning va'idlari nima edi? Qani kim eslaydi? Kofirlarga o'xshab bir-biringizning boshingizni kesmang. To'g'ri? Yana bir hadis bor. إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار رحمت ikki musulmon bir-birlariga qilichlar bilan to'qnashsalar o'ldirgan ham o'lgan ham do'zaxda. Subhanalloh, ya Alloh, na'udzu billah minal fitan, na'udzu billah minan nar. Sahobalarda bo'ldi bu narsa. Ikkita musulmon emas, ikkita ulkan jamoa to'qnashdi. Bunga qanday baho beriladi? Nima hukm? Bu borada ulamolar ko'p so'zlar aytishgan, jumladan mana Imom Navaviyning so'zlari, bilgilki, bu narsa Rasulullohning u aytgan va'idlarga daxil bo'lmaydi. Va mazhabu ahli sunnati val haqq ihsanul zann bihim. Ahli sunna val jamoa haq yo'ldagi odamlarning mazhabi shundayki, ular haqida yaxshi gumon qilish. Faqat yaxshi gumon qilinadi, boshqa narsa emas. Ali tomonlardagilarga ham, Muaviya tomonlardagilarga ham yaxshi baho beriladi. Yomon gap gapirilmaydi. Ihsanuz zon. Wa annahum mujtahiduna mutaaddiluna lam yaqsidu ma'siyatan wala mahdha ad-dunya. Ular mujtahiddirlar. Ya'ni har ikki tomon o'zining fikrida ijtihod, mujtahid. Har ikki tomonda mujtahid olimlar bo'lgan, ulamolar bo'lgan, sahobalar va har ikki tomon ijtihodi bilan harakat qilgan, o'zining ra'yi, fikri, ya'ni bilganiga amal qilgan. Oyat, hadislar asosida Rasulullohning siyratlari, o'shining bergan ta'limlari, o'shidan olgan o'g'itlari asosida harakat qilishgan va ijtihod qilishgan, ta'vil qilishgan, mutaavvil, ya'ni o'zlari tahlil qilib, ta'vil qilib, shuni bir xulosasini o'zlari bilgan xulosasini chiqarib shunga amal qilishgan va ular hech qachon gunohni niyat qilishmagan. Gunoh ish qilishni niyat qilishmagan, gunoh ish qilyapmiz deb o'ylashmagan. Mahzud dunyo, dunyoning o'zini ular maqsad qilib olishmagan. Bal i'taqada kullu minhum annahu muhiq. Har ikki tomon o'zini haq deb e'tiqod qilgan va muxalifahu bag'in. فوجب عليه قتال ومخالف tomonni esa bog'i deb bilishgan, ya'ni haqdan chekindi va gapga kirmadi, endi qurol bilan, qurol kuchi bilan ularni to'xtatish lozim bo'ldi, vojib bo'ldi deb bilishgan, shunday qilib ular qurolni ishga solishgan. Va kanat al-qadaya mushtabihatan hatta inna jamoatan, lekin shu bilan birga وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب انا بو مهم نقطه علي رضي الله عنه تمامlar to'g'ri ulamolar mana shu so'zni aytgan ekan shu xulosa berilgan ahli sunna va jamoaning xulosasi mana shu lekin boshqa adashgan toifalar ular bu ham yomon gaplarni gapiradi bu o'rinda odam haddan oshib aqlini yig'ishtirib hamosat bilan hissiyot bilan va ba'zilar nafsiga berilgan holda gapiradi bu nihoyatda nozik masala ali roziyallohu anhu huval muhiqqul musibu mana shu urushlarda haq ali tomonda edi u kishi haq o'rinda edilar va to'g'ri qilgan edilar alining qilgan ishlari harakatlari urushlari haq urush to'g'ri urush edi هذا مذهب اهل السنه وكانت القضايا مشتبهه لكن ishlar nihoyatda chalkash bo'lib ketgan chigal bo'lib ketgani uchun bir guruh sahobalarga bu narsa tushunarli bo'lmadi ular bundan to'g'ri xulosa chiqarishga qurblari kelmadi ya'ni u narsa ular uchun shubhalarga fitnalarga aylandi tushunchalarini to'g'rilashga ular undan ko'ra o'zlarini chetga olishni afzal deb bildilar fa'ata tahayyaru fiha hayotga tushib hayron bo'lib qolishdi fa'tazalu ta'ifataini va lam yuqatilu va lam yatayaqqanu as-sawab ular har ikki toifadan uzildilar chetga chiqdilar urushga kirmadilar ular savob deb bilmadilar savob ekaniga qanoat hosil qilolmadilar ya'ni to'g'ri ekanligiga summa ta'akharu an musa'adati ayy minhum shuning uchun har ikki tomonga ham ular yordam bermadilar yana imom navaviy yozadilarki iza tawajahal muslimani bi sayfayhima o'sha hadis ya'ni ikkita musulmon qilichi bilan bir biriga to'qnash kelib qoladigan bo'lsa nima qilish kerak degan masalada ulamolarning xulosalari endi u voqeaga berilgan bahoni tushundinglar ali tomonlari haq edi muqobil tomondagilar esa nohaq edi ularniki noto'g'ri edi lekin ularni gunohkor bo'ldi deyilmaydi alloh huzurida kechiriladi deb umid qilinadi chunki bunga ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislar bor nima hadis u jannat bilan bashorat qilingan sahobalar bordilar yana nima edi to'g'ri ijtihod haqidagi hadis iza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran va iza ijtahada fa akhta'a falahu ajr agar hokim ijtihod qilib xulosa qilsa to'g'ri topsa ikkita ajr bo'ladi hokim degani har qanday odam shu o'rinda qozi bo'lishi mumkin olim bo'lishi mumkin agar ijtihod qilib to'g'ri topsa ikkita savob bo'ladi ijtihod qilib xato xulosaga kelsa bitta savob oladi deganlar ikkita savob olishining sababi harakat qilgani uchun mehnat mashaqqat chekkani uchun va to'g'ri topgani uchun bitta ajr olgani esa faqat nima uchun harakati uchun mehnati uchun mashaqqati uchun Muaviya roziyallohu anhu tomonlaridagi ham ma'jur deyiladi mag'fur ma'jur deyiladi kechirilgan va ajr mukofotga sazovor insonlar deb aytiladi ulamolarning endi bu umumiy masaladagi fikrlari xulosalariga kelamiz faqolat ta'ifatun la yuqatilu ar-rajulu fi fitanil muslimin bir guruh ulamolar o'sha voqealardan keyin xulosa qilib aytishadiki musulmonlar o'rtasida fitna sodir bo'lsa urush sodir bo'lsa na'udzubillah min zalik odam bu urushga kirmaydi kirish kerak emas aralashish kerak emas qaysi tomon bilan urush qilish kerak emas va in dakhalu alayhi baytahu agar uni uyiga bostirib kirishsa ham ya'ni urush ketayotgan bo'lsa chekkaga chiqib o'tirib hamma vaqt ham jim o'tirgan bilan ham omon qolib bo'lmaydi hech narsa qilmasdan o'tirganni ham o'ldirib ketishi mumkin fitna qo'zg'algandan keyin na'udzubillah ikki tomonga ham aralashmasada uyga kirib o'tirib olsa bekinib o'tirib olsa yu uyga kirishsa bostirib kirishsa har xil vaj bilan har bittasi o'zi tomoniga tortqilashi mumkin yoki san ulardansan deb ayblashi mumkin uyga bostirib kirishsa ham matalabu qatlahu o'ldirmoqchi bo'lsa ham fala yajuzu lahul mudafaatu an nafsihi lian at-talib mutaawwil u o'zini himoya qilib urushishi mumkin emas o'zini jonini himoya qilib urushish mumkin emas uni o'ldirish mumkin emas ani ro'barasida bostirib kirganini chunki u mutaawwil ya'ni u ta'vil qilib shuni to'g'ri deb qilyapti uni qasd qilib odam o'ldirish, niyat qilib jinoyat qilish uchun kirgan yo'q u. U gunohkor emas, u mutaavvil odam. Ta'vil qilib bu haq ishni qilaman deb kelyapti. Shuning uchun bu unga qarshi qurol ko'tarish mumkin emas. O'ldirsa o'ldiraversin. Va hadza mazhabu Abi Bakr as-Sahobi. Abu Bakrning mazhablari bu. Abu Bakrning xulosasi bu. Abu Bakr ismli sahobiyning. Bu birinchi guruh ulamolarning fikrlari. Yana bir guruh ulamolar, bular Ibn Umar, Abdulloh ibn Umar, Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu va boshqalarning fikrlari esa la yadkhulu fiha lakin in qasada dafa'a an nafsi. Urushlarga kirmaydi, ikki tomonga ham qo'shilmaydi, lekin uni ustiga bostirib kelishsa o'zini himoya qiladi. O'zini himoya qiladi degan so'z, ya'ni o'sha onda nima qiladi? O'sha paytda qilich ko'taradi, urushadi. O'sha paytda urushib, o'sha kelganni o'ldirishi mumkin degan, o'zini himoya qilib. Fa hadan al-mazhaban muttafiqan ala tark al-dukhul. Bular ham, bu guruh ham, birinchi guruh ham ikkovlari bir tomonga o'tadi. To'g'rimi? Nima masalada? Qo'shilmaslik. Ya'ni odamlarga qo'shilib, urushga kirib ketmaslikda bitta, ya'ni bir fikrda bular. Lekin o'zlari ikkiga bo'linishadi, birlari o'ldirsa ham unga javob qilish kerak emas deyshadi, ikkinchilar o'ldirsa o'zini himoya qilsin deyshadi. Endi uchinchi guruh. Va qala mu'azzamus sahobati vat-tabi'ina va ammati ulamai islom. Ammati ulamai islom, ya'ni sahobalarning aksariyati, tobiinlarning ham ko'pchiligi va islom ulamolarining ham ommalar hammalarining xulosalari yoki fikrlari mana bu. Yajibu nasrul muhiqqu fil fitan. Fitnalar paytida haq tomonga yordam berish yajibu. Nima degani? Vojib bo'ladi. Ya'ni farz bo'ladi. والقيام معه بمقاتلة الباغين o'sha haq tomon bilan birga bo'lib bog'iylarga qarshi urush qilish vojib bo'ladi. Kama qala ta'ala faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah. Alloh taoloning mana bu so'zi bunga asos, dalil. Ya'ni haddan oshgan zulm qilayotgan guruhga qarshi urushingiz toki Alloh qo'ygan chegaraga qaytguncha. Bu barcha ulamolarning, ya'ni islom dinining xulosasi mana shu. Ahli sunna va jamoaning xulosasi, mazhabining yo'li mana shunda iborat. Mana shu uchinchi aytilgan. Va hada huwa sahih deb yozadilar Imom an-Navoviy va boshqa ulamolar ham. Va tatawwal al-ahadith ala man lam yazhar lahu al-muhiqq aw ala ta'ifatayn zalimatayn la ta'wila li wahidatin minhum. Endi yuqoridagi hadislarchi, ya'ni bir qancha hadislar o'tdi avvaldagi suhbatlarimizda ham, ya'ni fitnadan uzoq bo'lish kerak, aralashish kerak emas, qilichingni toshga urib sindir yoki qilichingni tig'iga toshni urib tig'ini o'tmas qil yoki yog'ochdan qilich qilib ol, bu kimni so'zi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari. Mana shuncha qaytarish, aralashma, kirishma, qilichingni sindirib tashla. Yoki yana bir hadisda odamning mazlum o'g'li bo'l, zolim o'g'li bo'lma. Ya'ni odamning ikkita o'g'li bo'lib, biri ikkinchisini o'ldirgan, o'shaning bittasi zolim, bittasi mazlum edi. Sen ham shunga o'xshagan holatda bo'lsang, mazlum bo'lgin, zolim bo'lmagin degan hadislar bor. Bu hadislarning ma'nosi nima? Holbuki ulamolar bu yoqda fitna paytida urush qilish farz, o'shani fitnani daf etish uchun, urush olovini o'chirish uchun deb turishgan bo'lsa, bu hadislarning ta'vili qanday bo'ladi degan savol. Savolning javobi qanday bo'ladi? Tatawwal ahadithu ala man lam yazhar lahu al-muhiqq ala man lam yazhar. Ya'ni haq unga zohir bo'lmagan odamlar haqida deb ta'vil qilinar ekan hadislar. Ya'ni ikki xil ta'vil bor ekan bu hadislarning. Birinchisi haq zohir bo'lmagan odamlar, haqni tushuna olmagan odamlar. Haq qaysi tomon haqligi zohir bo'lmagan bo'lsa, o'sha paytda aralashmaydi. Bu bir ta'vil. Ikkinchi ta'vil esa او على طائفتين ظالمتين هر ikki tomon ham zolim ekanligi aniq bo'lsa har ikki urushayotgan tomon zolim o'zi ikkalasi ham bog'i ikkisi ham haddan oshgan ikkisi ham fosiq na unisi na bunisi islom uchun haq uchun bo'layotgani yo'q unisi ham mol talashyapti bunisi ham u ham davlat talashyapti hukumat talashyapti bunisi ham ikki tomon ham bir biriga qirpichoq shu dunyo uchun bo'layotgani ko'rinib turgan bo'lsa unda u yog'iga ham bu yog'iga ham qo'shilmaydi ikki zolim tomonga qo'shilmaydi ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون deydilar imom an-Navoiy agar birinchi guruh aytgandek bo'ladigan bo'lsa ya'ni birinchi guruh ikki guruhga bo'lib oldik aralashish kerak emas aralashish kerak degan agar birinchi guruhning aytgani to'g'ri bo'ladigan bo'lsa fasod yoyilib ketadi hamma yoqqa fasod egallaydi buzg'unchilik egallaydi atrofni olamni va istato ahlul bag'i val mubtilun zolimlar va mubtillar botil ahli kuchayib zo'ravon bo'lib hamma narsani qo'lga oladi ular hamma yoqni egallab oladi demak bu ahli sunna val jamoa ulamolarining xulosalari edi ابن حجر ايتلارك فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اشتنبوا كان فايتا عزلت شكنش راجح بولد استن بولد o'sha paytda ko'pincha gunoh ishlarga kirish aniq bo'lib qoladi ya'ni shunday narsalarga aralashgan odamlar gunoh ishlarni qilishga kirishib ketadi shundan ham o'zini saqlash zarur lozim bo'ladi deb yozadilar va ra'yu jumhur al-fuqaha annahu idha baghat ta'ifatun ala al-imam wajaba qitaluha jumhur ulamolar aytishadiki agar bir toifa imomga qarshi bosh ko'tarsa ya'ni islom davlati rahbariga qarshi bosh ko'tarsa unga qarshi urush qilish musulmonlarga vojib bo'ladi noto'g'ri ish qilayotganini to'xtatib haq yo'lga boshlash vojib bo'ladi chunki bu haqda mana oyat bor va hadislar bor mana shu o'rinda endi hijrat haqida ham so'z ketadi an ato ibn abi raboh qala zurtu aishata ma'a ubayd ibn umayr al-laysi oysha roziyallohu anhoni ziyorat qildik deydilar mana sahobiy keyin biz u kishidan hijrat haqida so'radik oysha onamiz aytdilarki la hijratal yawm endi bugun hijrat yo'q avvalda musulmonlar dinlarini saqlab allohga va uning rasuliga qochardilar dinlari bilan fitnaga yo'liqmasliklari uchun ammo bugun esa alloh islomni zohir qildi ustun qildi bugun inson qayerda bo'lsa ham robbisiga ibodat qila oladi valakin jihadun va niyya bugun esa jihod va niyat qoldi dedilar endi hijrat qolmadi dedilar buxoriy rivoyatlar ya'ni din bilan qochish yo'q hamma yoq islom yurti bo'ldi islom diyori bo'ldi dedilar lekin bundan boshqasi ham bo'lishi mumkin ibn hajar yozadilarki bu hadisning sharhida musulmonlar dinlarini olib qochardilar bundan oysha onamiz hijratning mashru ekaniga dalolat qildilar va anna sababaha xavful fitna fitna bo'lgan paytda din bilan hijrat qilish borligi chiqadi bu yerdan demak inson qayerga borib tinch ibodat qilishga imkoniyati bo'lsa o'sha yerga hijrat qilishi lozim bo'ladi agar shu fitna paytida boshqa iloji qolmasa ya'ni fitnalarga qarshi turishga qurbi yetmasa yoki bilmasa qaysi tomon haq ekanligini bilolmay qolsa shunday paytda u hijrat qilishi to'g'ri keladi va min samma qala al-mawardiyu in qadara ala izhari ad-din fi baladin min biladil kufr mawardiy aytadilarki agar inson mana shu hadisdan kelib chiqib kufr mamlakatlardan birida istiqomat qilib o'zining dinini izhor qilishga qodir bo'lsa faqat saratil baladu bihi dara islam o'sha joy islom diyoriga aylangan bo'ladi dara islomga aylangan bo'ladi o'sha yerda istiqomat qilish ko'chib ketishdan ko'ra afzalroqdir faliqamatu fiha afdalu minar rihlati minha lima yutarajja min dukhuli ghayrihi fil islam boshqa odamlar ham o'shaning atrofida islomga kirish ehtimoli umid qilingani uchun o'sha yerda istiqomat qilishi afzal bo'ladi degan ekanlar. Ya'ni kofirlar diyori, lekin u bir guruh yoki odam istiqomat qilayotgan joyda diniga amal qilishga imkoniyat berildi, sharoit muhayyo, muhit bor ekan, o'sha yerda istiqomat qilib turishi afzal. Chunki da'vat qilishi mumkin, atrofda islomga kiradiganlar ko'payishi mumkin, o'sha yashab turgan joyning o'zi Darul Islom hisoblanadi. Fitnalar ichida yashab unga sabr qilish haqida ko'p gaplarni ham aytib o'tdik. Mana shunday sabr qilgan odamlar haqida, ularning ajrlari haqida mana bu hadisni o'qiymiz. Qala ya Rasululloh, bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga dedi: "Ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa ash-shahid." Odamlar qabrlarda fitnaga duchor bo'ladilar. Qabrda fitnaga duchor bo'lish degani ma'nosi nima? So'roq savol, munkar va nakir. Lekin shahid bundan mustasno. Har qanday odam qabrda savolga tutiladi, lekin shahid bundan mustasno. Shahid savol javobdan ozod. Subhanalloh, mashaalloh. Qola, nima uchun shunday? Hamma odam qabrda fitnaga duchor bo'ladi-yu, shahid bundan mustasno. Buning sababi nima deb so'radi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Aytdilar: "Kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitnatan." Fitna kunlarida uning boshida qilichlarning yaltir-yultiri kifoya qiladi unga. O'sha fitnaga, ya'ni qabr fitnasiga duchor bo'lishdan dedilar. Fitna paytida sabr qilish ibodat bilan, duo bilan bo'ladi. Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni harj paytida, harj nima deganda qatl dedilar. Shunday qatllar bo'lib turgan paytda ibodat qilish menga tomon hijrat qilishga barobardir dedilar. Endi Rasulullohga hijrat qilib bo'lmaydi-yu hozir. Rasululloh turgan shaharga, Rasululloh hozir hayotda bo'lsalar ekan, u hijratning qadri qimmati. Lekin hayotdan Rasululloh ketgan ekanlar, u hijratning ajri savobi ham ketdi. Ya'ni uning qadri, uning shunday ne'matning qadri, ya'ni qiymati, ajri savobi ham ketdi. Ya'ni Rasululloh zamonlaridek Rasulullohni huzurlariga hijrat qilishdek narsa hozir yo'q endi. Lekin shu bilan barobar narsa nima ekan? Fitna paytida yoki qirg'in paytida, na'uzubilloh, Alloh asrasin, qirg'in paytida ibodat, Allohga ibodat qilish, xotirjam ibodat qilish bu nihoyatda qiyin bo'ladi. Odamlar fitna paytida ibodatni esdan chiqarib qo'yadi, na'uzubilloh. Odamlar ibodat qilmay qo'yishi mumkin ba'zilar, na'uzubilloh, Alloh asrasin. Namozni esdan chiqarib, qancha odam dindan qaytib ketishi, na'uzubilloh, bu fitnalarning yomon oqibatlari. Mana hozir O'zbekistonda yoki boshqa joyda bo'layotgan hodisalarni misol qilib oling. O'zbekiston hukumatining tazyiqlari, zug'umlari, zo'ravonliklarining yomonligidan odamlar namoz o'qimaganlari bor, namoz o'qimay qo'yganlari bor, ayollar ro'molini yechib yuborganlari bor, masjidga bormay qo'yganlari bor, darsni-ku umuman allaqachondan yig'ishtirib qo'yganlari bor. Bu nima? O'sha ibodatning og'irligi, fitna paytidagi ibodatning qiyinchiligi. Bu yerda harj paytida deyaptilar, qirg'in bo'lib turgan mahalda ibodat Rasulullohning huzurlariga qochish bilan barobar, Rasulullohni oldilariga borish qanday ulug' ne'mat, o'sha bilan barobar. Qiyinchilik, mashaqqatlarda sobit turish, mustahkam sabr bilan turish, Allohga ibodat qilish ulug' ne'mat, shundan ajrab qolmaylik hech qachon. Fitnaning turi har xil, qattig'i bor, yengili bor. Mana hozir Qirg'izistonda bo'lgan yoki davom etayotgan fitnalar eng og'ir fitnalardan, ya'ni qirg'in, qatl. Ana shunday paytlarda ibodat bilan turish nihoyatda qiyin. Odamlar esdan chiqarib ham qo'yadi. Ba'zilar umuman, yuqorida aytgandek, dindan chiqib ketib qolishi ham mumkin ahvolning og'irligidan. U hadisda aytilganidek, ya'ni odamlar ertalab mo'min bo'lib, kechqurun kofir bo'lib qoladi deganlardek. Mustahkam turish Alloh taolo o'zi tavfiq bersin, hidoyat bersin hammamizga. Yana mana bu rivoyatni qarang, Said ibn Jubayr bir rohibga uchrab qolganda eshitgan so'zlari ekan: "Faqala ya Said, fil fitnati yatabayyanu Men ya'budulloha mimman ya'budut tog'ut. Ey Said, fitna paytida Allohga ibodat qilayotgan bilan tog'utga ibodat qilayotgan ajraladi degan ekan. Bu bir rohibning so'zi. Ya'ni islomdan tashqaridagi odam bo'lsa ham hikmatli so'z, ya'ni to'g'ri so'zni aytgani uchun mana islom kitoblariga kiritilgan. Fitna paytida odamlar ajraladi. Ya'ni tinchlik paytida ibodat qilib turgan odamlar fitna paytida aniq bo'ladi. U kimga ibodat qilgani. Hamma Allohga ibodat qilgan bo'laveradi tinchlik paytida, omonlik paytida. Uning aksi ham boshqa har xil holatlar bo'ladi-ku, lekin bu yerda hozir shu nuqta, ya'ni fitna bo'lgan mahalda odamzod ajraladi. Agar u Allohga ibodat qilgan bo'lsa, ibodatda qoladi, mustahkam turadi Allohga ibodat qilib. Agar u tog'utga ibodat qilgan bo'lsa, na'udzubillah min zalik, u ibodatini, Allohga ibodatini tashlab yuboradi, na'udzubillah. Alloh o'zi tavfiq bersin hammamizga.